Aşılır. Birinci bölük.
Bu kitapta tizden nerse bulurga tiyişligin üzünün kullarına kürsetir için Allah'ı tarafından Gaysa Mesih'ka birilgen aşılır. Ulanı üzünün feriştesi arkalı ciberip kılı Yahya'ya aşıp kürsetti. Yahya Allah'ı süze hem Gaysa Mesih kürsetip silegenler hakkında Üzü kürgen hemme nerse turunda şahitlik bire. Bu peygamberlik sözlerin okuşular hem tınlavşılar, hem anda yazılganlarını ütevşiler bəxitli. Çünkü ul sözlerinin ğamelge aşu vaqıtı yakın.
Yahya'dan Aşiya ülkesindeki iman etüşlerinin jide bir dämligine, hazır buluşu, bulğan, Hem kileşek zat, Allah'dan hem onun tahtı karşında duruşu jide ruhtan, hem Gaysa Mesih'ten, sizge merhamet hem iminlik bulsun. Bu tuğrı şahit Mesih, ülgenlerden birinci tirilip turgan. Ol jirdegi patşalarının başlığı. Ana, bizni süyüşüge hem bizni günahlarımızdan üzinin tügülgen konaşa azat itken, hem üzinin atası Allah'a hizmet iti üşin, Bizni ruhanilar patşalığı itip koygan Gaysa'ga mängi don hem kudret bulsun. Amin.
Mene, ul bulutlar üstündekile, hem onu her kim kurer, onu şençigen kişiler de onu kureşekler. Jirdegi barlık halıklar onun için ükrep yılayacaklar. Eyyi, amin.
Мин Альфа һәм Омега,
дип әйтә Раббы Аллаһы.
Бар булышы, булган һәм киләчәк зат, шиксез кудрәт иясе.
Мин сезнең белән бергә Гайса өчен газап чигүләрне, патшалыкны һәм сабырлыкны уртаклашучы имандашыгыз Яхья, Аллаһы сүзе һәм Гайса хакында шаһитлек иткәнем өчен Патмос дип аталган утрауда булдым. Раббының күнендә мине рух билеп алды, һәм артымда бургыдан чыккандай көчле тавыш ишеттем. Ул әйтте:
"Күргәннәреңнең барында китап итеп язып, җиде бердәмлеккә җибәр. Эфескә, Смурнага, Пергамгә, Туэтейрәгә, Сардайскә, Филадельфиягә, Лаодикеягә."
Әйтүшене күрергә дип борылып карагач, Мин 7 алтын яктырткыч күрдем. Ә яктырткычлар арасында узун кием кигән һәм күкрәген алтын пута белән булган адам улына охшаган берәүне күреп алдым. Аның башындагы чәчләре ак юн кебек, ар кебек ак иде. Күзләре исә ут ялкыны, ә аяклары миштә кыздырган бронза кебек һәм тавышы шарлавык тавышы кебек иде. Ул үзенең уң кулына 7 йолдыз тоткан Аузыннан ике ягыда үткен кылыч чыккан иде. Аның тышкы кыяфәте бар кудрәтендә балкып торган кояшта иде. Мин аны күргәч, үле кешедәй аның аяклары алдына йыгылдым. Ул исә үзенең уң кулын миңа тидереп әйтте:
"Курыкма. Мин беренче һәм соңгы, һәм тиремен. Мин үлгән идем, һәм менә мәңге яшим." Үлем һәм үлем патшалыгы ачкычлары минем кулда. Шулай итеп, нәрсә күргәнеңне, хәзер нәрсә бар һәм моннан соң нәрсә булырга тиешлеге хакында яз. Минем уң кулымда күргән 7 йолдызның һәм 7 алтын яктырткычның сере шунда. 7 йолдыз, 7 бердәмлекнең фәрештәләре һәм 7 яктырткыч, 7 бердәмлек ул.